Kuuligel. 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 Kuuligel.
Tere hea raadiokuulaja, taas on eetris saade Kuuligel ja stuudios on tänast saadet sisustamas tulevikuhariduse Pirnist Tiia Lister, Margus Saks ja mina olen Liina Vaher. Ja nagu tavaks meil sellel hooajal oleme võtnud selliseid võib-olla hästi konkreetseid teemasid, mis peaksid puudutama igaüht ja tänaseks arutelu teemaks on meil viha. Viha on selline tunne, mis ilmselt on kõigil inimestele tuttav, et kas ta meeldib või ei meeldi, see on ise asi, aga kogenud oleme seda vähemal või rohkemal määral kõik ja käib see meie eluga kaasas ja kelle peres kasvavad lapsed, siis teavad, et viha nutune laps ei ole sugugi mitte haruldane, mida väiksem, seda rohkem seda viha sealt välja nähtub, kui laps ei ole rahul millegiga või ta ei saa midagi. Et siis viha tunne paistab sealt välja ja paneb teinekord jalgu trampima ja tekitab ka vanematele päris palju piinlikkust, eriti kui see avalikus kohas kipub välja tulema. Ja need inimesed, kes seda pealt näevad, võtavad ka enamasti mingi hoiaku, et kas siis vaatavad kurja pilguga seda vanemat, kes oma lapse viha taltsutamisega hakkama ei saa või siis vähesed lähevad ja ütlevad, et pole hullu, et kui see läheb ülevarsti, et lasta olla, lasta tulla. Ja sellest tulenevalt, mida vanemaks inimene saab, seda vähem ta ilmselt seda otse niimoodi välja näitab nii vahetult oma viha tunnet, aga arvestades seda, et milline on olukord tänases koolis ja kui palju seal nii vaimset kui füüsilist vägivalda siiski ette tuleb, et ilmselt selle vihaga on inimestel päris palju tegemist. Ja sellest tulenud küsikski, et kas viha siis on selline normaalne tunne või on ta midagi, mida peaks häbenema, mida peaks peitma, mida peaks maha suruma, sest täiskasvanutena me ju teame, et vihane inimene või alla surutud vihaga inimene teeb teinekord päris kummalisi tegusid. Et kuidas sina, Tiia, arvad? Kas viha on normaalne?
Noh, viimases sõnast kinni hakates kummalisi tegusid on ikka väga vähe öeldud. Et allasurutud vihaga inimene on esiteks, jääb haigeks, teiseks lõhub ennast ja lõhub teisi ja tihti peale võib-olla ka naeratusega näol või niisuguse meeldiva mesimagusa jutu ka ütleb muuseas mõne õige sõna õigesse kaitseprakku nii öelda, kus teisi inimese võib eluks ajaks vigaseks öelda. Nii et minu mõelest viha on üks kõige keerulisemaid ilminguid üldse, noh, koolis kindlasti sellepärast, et sellega käib kaasas selline müüt, et haritud, kasvatatud, normaalne, arenenud inimene ju isegi mitte ei vihasta rääkimata millestki muust, vihkamisest mingil juhul mitte. Aga nii nagu rõõm on ka viha, selline asi, mis näitab inimese niisugust temperatuuri emotsionaalses mõttes. Et kui see on nii ära nüditud, et inimene ei ole võimeline üldse nagu endale teadustama, et ta nüüd on vihane, siis see inimene on päris katki selle poole pealt. No kõige lihtsam võib-olla mõista seda, kui viha tekib siis, kui keegi nagu astub üle piiride. Aga ma arvan, et väga paljudel inimestel on piirid korrast ära.
Et kas ainult mulle tundub, et eestlaste hulgas on päris palju viha või eestlased on tegelikult päris vihased?
Eestlastel on minu arvates väga palju allasurutud viha ja isegi nad ei ebene minu mõelest eestlased seda, et nad on vihased, sest muidu ei oleks ju teistele arvamus, et eestlased on üks morn ja mossis rahvas.
Samas tundub mulle, et me oleme siiski suhteliselt palju võimelised mahutama seda viha ise eneses.
See on väga hästi öeldud.
Et ma arvan, et nii nagu PISA testides me oleme väga kõrgel kohal, ilmselt kui PISA mõõdaks
viha testides ka
seda, et kui palju suudab üks Eesti kooli õpilane või õpetaja viha enda sees hoida, siis ma arvan, et me noh, ma arvan, et see tulemus on päris kõrgel halas mõistes väljapaistval kohal.
Kas ma, väga kihtilt muuses tünn on alt lahti ju mingite teoreetikute järgi, et võib ju juhtuda ka niimoodi, et siis need, kui ei mahu enam ära, siis läheb alt kusagile kollektiivsesse alateadusse, noh, ütleme, et ma ei praegu ei räägi ei teadusliku juttu, ega ma ei räägi psühholoogina, vaid ma räägin mingit imeliku juttu, aga tähendab, millestki ju veab lõpuks kollektiivne niisugune viha, noh, hulk tekkima, kui mõne rahvuse või mõne grupi puhul, no terve seltskond on äkki nii vihane, et ta peab kuidagi reageerima, et see oli sul väga andekas ütlemine, et võib ju koolis samasugune olukord tekkida, et kõik võib, noh, osa tünne on nagu nii täis, et isiklikult enam ei mahu ära ja siis hakkab see lihtsalt kuhugi laua alla minema või põranda alla minema.
Mina olen ikka arvanud, et läheb üle ääre, aga võibolla tõesti imbub kuskile.
Ja kui karad maha suruda kogu aeg.
No, ma ei oska öelda, minu on selline rahvuslik karakteristik, et me oleme valdavas enamuses introverdid. Ja meil rahvuslikult ja geneetiliselt ei ole seda võimalust, et me siis hakkaks nagu verbaalselt seda välja elama, et Liina sõtsid, et pealt on tünn lahti. Meil ei ole seda pealt tünni lahti.
Ei, osadel on ikka ju.
Ei, no aga vähestel ikkagi selles.
No, väike auk on võibolla sees.
Ja väike auk on olemas, et aegalt vahutab üle, aga sellist, noh, ütleme, võimalust, et...
Aga tegelikult, ei, Markus, ma ei ole sinuga nõus, et geneetiliselt me ei ole, et geneetika üldse, ja see on nüüd teaduslik jut ja teaduslikult tõestatud, et geneetika üleüldse määrab 10-20%, et ülejäänud on ikkagi keskkond.
No ja ka õppimine, et kuidas oma viha tunnetega hakkama saada ja missugused on eeskujud olnud kodus näiteks või koolis või...
No aga mõtleme nüüd, et millised need eeskujud siis on või kuidas siis õpetatakse oma viha tunnetega täna hakkama saama? No mõtleme näiteks, et kuidas nagu pered või kuidas õpetatakse viha tunnetega hakkama saama?
Mina olen seda mitu korda rääkinud, ka ma arvan siin saates, et ja soovitan kõigile, kes pole lugenud kuulajatest, selline raamat on nagu meie teismeline ja meie laps ja Ross Campbell on tema autor ja seal on meie teismelise raamatus on spetsiaalselt toodud 15 erinevat viha väljaelamise nagu arengutaset või
Kus see viha tuleb siis lapse sisse, et noh, teismelisel on see, jah, aga kus see siis tuleb või kus ta eskaleerub siis?
Ei, no, selles mõttes ju, noh, need põhiemotsioonid on ju kõigil inimestel olemas, eks ole, rõõm ja irm ja kurbus ja viha ja viha ongi, tulebki esimene see põhikoht ongi ju see, et ta mina reageerib maailmaga, kui ja mina ei saa, mina ise ei saa, mis ma tahan, siis selle reaktsiooni tulemuseks on, kas ma saan, olen rõõmus või ei saa, olen vihane. Ja niimoodi hakkavadki nagu need kokkupuutepunktid nii maailma kui see endaga kui asjadega, eks ole, hakkavad tekitama negatiivset emotsioonide puhul seda viha. Ma tahan saada, mida tugevam on saavutusmotiiv, seda kergemini viha tekib või mida tugevam isiksus, mida tugevam jonn, mõni jonni paari päevaselt, nii et on jonnitud ja sellest hakkabki. Ja kui siis selle raamatu järgi on niimoodi, et kui siis ei ole teadlikult õpetatud inimesel nagu neid sotsiaalseid heaks kiidetud vihareaktsioonide välja elamist, siis inimene elab selle välja nii nagu nokk on loodud või nii nagu ta, kui ta on arjunud. On ju peresid, noh, püha taevas, on ju peresid, kus kõik karjuvad ja mingi karjum tavaline sii. Ja karjutakse negatiivselt ja ma olen ju seda küsinud laste käest, et tavaline asi, räägitaksegi karjuval toonil, et oligi karju kõnevis, mis see üks ütlemine on. Ja see, kui siis keegi ei karju, eks ole, siis on see ju imelik, kui keegi ei karju.
No see hoiaks siis võetakse nagu üle, et kui see ongi normaalne.
See on,
normaalne.
Kui sina karjud, kui sina oled minu emme näiteks ja mina olen sinu emme ja sina minu karjud ja mina olen laps, no ma ju hakkan ise ennest, kui ma sinuga ei karju, siis ma karjun oma sõbraga või koeraga või kassiga või ma arvan, et nii käibki, eks ole.
Aga kas karjumine on hea või halb?
No uuringud ju ütlevad A-tüüpi isiksustel, kes on ja kes karjuvad oma viha välja, need jäävad vähem infarkti, aga ma pole kindel, kas see nüüd on legend või väriselt, aga selge on see, et igasuguste tunnete välja elamine on kindlasti parem variant. Küsimus on ainult selles, et kuidas seda välja elada. Ja noh, seal see saavutamatu tase on, seal see 15. tase on selline, et sotsiaalselt heaks kiidetud, naerataval viisil elatakse umbes nii, ma natuke nüüd liialdan, sest ma ei saa sellega hakkama, elatakse süüdlasele või sellele viha põhjustajale selge sõnumiga, ajaliselt kontrollitud, ma ei tea, noh, see on ka teisti minu arust võimatul kujul.
Aga millised need viha siis nagu välja elamise reaktsioonid on? Oskad sa seda kirjeldada?
No, peast võin öelda, et kõige irmsam on just see, millest me alustasime. See, et passiivne, agressiivne käitumine. No, inimene on jube kohutavalt vihane, aga samal ajal ei tunnista seda endale, ei tunnista seda teistele, ei ela seda välja ja siis see viha energia hakkab temas nii-öelda prakude vahelt välja nii-öelda voolama. Või kui on nii kõvasti kinni, siis hakkab lihtsalt sees mingid noh, kas pesasid või ükskõik mida tegema või täiesti teissugustel joonistuste kaudu või igat moodi võib see lihtsalt, see peab kuidagi moodi mõjutama. Ja noh, ma olen jällegi seda näidet ju toonud, mäletate küll, kuidas mul oli klassis üks poiss, kes kogu aeg naeratas, aga samal ajal virutas kaasa võetud neid nööpnõelu naabrile tagumikku, eks ole. Ja näed, sa naerad, aga tema elas niimoodi oma kodupingeid välja, oma kohutavad viha.
Selliseid noh, salakavalat nagu kättemaksu või paha tegemist, et seda ju kohtab koolis ka täna päris tihti.
Aga need lapsed ei ole nagu selles mõttes salakavalad, et nad teadlikult seda teeksid, et see on nagu instinkti tasemel. Ja paremad on juba, siis järgmine variant tuleb nagu seda tüüpi passiivse agressiooni iga inimese tuleks vihala ajada, et nad siis hakkavad kas lõhkuma mingeid asju või virutama või verbaalselt oma viha välja elama või et ta saaks nagu mingisuguse kanali oma viha välja elamiseks. Ja siis nagu paremad nii-öelda variantid on juba see, et ta teadustab endale, mille pärast on vihane, mis on muuses väga kohutavalt raske variant. Et teadustada eriti, kui ei ole seda harjutatud või mina näiteks on terve elu, mitte on vihane, terve elu nutnud. Viha pöördreaktsioon on noh, depressiivne käitumine, eks ole, et selle asemel, et öelda endale, et ma olen tema peale kohutavalt vihane, annab ju nutta ja nutad lõpmatus.
Nutad pinge välja.
Nutad pinge välja ja nutad ka viha välja, aga tähendab see seda, et tegelikult ei anna endale aru, et mis tunnetega on tegemist, et oleks palju konstruktiivsem selle asemel, et kogu aeg nutta, näiteks saada aru, et sina tegid ajad mind vihale, eks ole, ja et ma parem räägin nagu, räägin lahti selle asja. Ja teadustan, et keegi on astunud üle minu piiride, on keegi käitunud minuga alatult või alandavalt või ebaaustavalt, aga noh, see ei ole üldse nii lihtne aru saada, mis kuskil nagu sügaval sisanuses toimub.
See on aru saada, et vimme ja viha selgelt lõhub inimest sisemiselt. Et kas tervis kindlasti sisemiselt vihastel inimestel, kes elavad seda nii-öelda sisse poole. Mm-hmm. Ma arvan, et nende tervis kindlasti laguneb ja nad kindlasti ei ole rõõmsad ja kindlasti ei naera, aga minu nagu mõte või küsimus on see, et kas seda viha, see viha on ju noh, isenesest tähendab tohutut energiat, mis on kuhugi ära Jaa. Suunatud. Küsimus on energiajäävuse seadus.
No.
Kuidas seda energiat nüüd pöörata positiivseks energiaks? Kanaliseerida niimoodi, et see, noh, et kui ta ühel hetkel üle hakkab ajama või et enne kui ta hakkab sinna kollektiivsesse alateadusse nii-öelda ladestuma.
Tegib tast konstruktiivne viha.
Et kanaliseerime ta niimoodi, et ta muutub mingiks teiseks energiaks, et positiivseks mingi selliseks, noh, mingiks tegevuseks või millised võimalused siin üldse on?
No mina ei tea, ma ei taha nüüd nagu psühholoogina sõna võtta, ma ei tea, kas siin on teaduslikud mingid teooriad taga, aga ju tegelikult mingis mõttes keegi kuskil mingid koolkond räägivad, inimeses on olemas eluenergia, eluinstinktid ja positiivne pool ja negatiivne pool. Eks ole, igas mõistukõnesid on, kaks unti on, eks ole, üks on valge unti, teine on must unti ja keda toidad, see jälle nagu ühesõnaga siis sellisena inimene käitub.
Et see on tugevam, keda sa toidad.
Jah, see on tugevam, et kui toidad seda viha poolt, eks ole, et siis on see tugevam ja kõik see surmakultuuri teema, et mis on olemas ju vägivallakultuuri teema, et see on mõnes mõttes nagu samamoodi, et kui toidad seda viha poolt või seda vägivalla poolt või siis ju inimene nii isegi käitub. Aga küsimus minu mõelest on, mina ei ole jõudnud ära mõelda, kuivõrd palju see teadlik, nagu on teadlikus on hästi moes ju praegu, et igasugune kõikid asjade nagu teadustamine ja teadlikus, et kas see ikkagi päris täpselt nüüd on hea idee ja toimib ja on võimalik nii, et...
See hea hundi toitmine.
Mõtlen seda, et ikkagi jah, et aga kõigepealt ikkagi teadlikuks saamine, mis minuga toimub. Et kui keegi käitub minuga alandavalt või alvasti, siis ma teadlikuks saamine ja endale kuidagi ära muusimine, et see pole midagi korrast
ära. Et ma ei tee välja.
Ma panustan oma energia ikka selle positiivse poole peale, et ma arvan, et see ei toimi. Et ma arvan, et seal keskel peab ikkagi üks punkt olema, kus inimene annab endale reaalselt nagu aru, mis temaga toimib, ta analüüsib selle ära, ta saab sellest vihast lahti, ta õpib ennast kaitsma, ta õpib oma piire pidama ja ühesõnaga ta õpib selle viha allikaga nagu hakkama saama. Ja siis ta ei vihasta nii palju ja võt siis tuleb, ma arvan, sellel inimesel jõudu positiivselt.
See just see, et kuidas pöörata viha nagu mingiks positiivseks asjaks, et mul on enda pealt üks näide.
No,
ja see on täiesti teadlik tegevus, sest mulle tegelikult üldse ei meeldi koristada. No see on imelik küll, et nagu naine ei meeldi koristada, mulle ei meeldi koristada. Aga veel vähem meeldib mulle segadus.
No.
Ja nüüd ongi niimoodi, et, no, et üks väga ebameeldiv olek ja teine varja ja teises otsas on teine väga ebameeldiv olek, eks ole. Ja siis, kui ma vihastan selle peale, et on sassis ja ma vihastan selle peale ka, et ma pean hakkama nüüd koristama, siis ma võtan selle sama viha ja suunan ta nii-öelda koristamisse, mis lõpeb väga positiivse tundega, sest koristamise käigus, kui on näha, et, no, et enesetunne hakkab paranema, sellepärast, et olukord, mis mind häirib, hakkab nagu likvideeruma ja see viha, mis on nii-öelda see starti hetke viha, et ma pean nüüd jälle koristama hakkama ja kui peres on kolm last, siis see on no, need, kellel on palju lapsi, need saavad aru, millest ma räägin, et on pidev koristamine, et arva tehes on see mõnus, aga kogu aeg peab siis ei ole üldse enam tore tegevus ja et lõpuks see lõpebki sellega, et asi on korda tehtud hea tunne on nautida seda ja tegelikult endal on ka hea meel, et see viha mis alguses, ma oleks võinud selle viha ju ka nagu kasvatada veel suuremaks ja hakata ennast aletsema et miks nüüd mina pean ja miks mitte keegi teine appi ei tule ja et elu on väga ebaõiglane ja üleüldse, et mul oleks koristajat või majapidajannat koju vaja ja noh, neid variante on päris palju.
Aga see on selles mõttes hea näide, et kas ei ole kunagi mõelnud selle peale, et teha oma koristamisest positiivne rutiin?
Jah, et lauda selle
ei, selles mõttes, et noh, et ma arvan, et sa oled elu jooksul juba piisavalt vihastanud sellepärast, et segamine on ja teiselt küljest, et noh, et ilmselt, et peab koristama hakkama, aga et kui mingil hetkel ju peaks tekima mingisugused head harjumused, sul tekib juba arusaamine, et see protsess, et tulemus on see, et keskkond hakkab muutuma nii-öelda kenaks ja et järgmine ära vihasta, sellepärast, et iga vihastamine iseenesest ju ei
no aga viha on jälle väga, väga võimas energia ja see on see, mis teinekord liigutab paigast, et kui tunned, et oled väsinud ja ei taha ja tahaks hoopis mingid muud asjad ja positiivsed rutiinid on ka toredad, aga igakord see ei tööta. Kuigi see on see sama asi, mida ma üritan teha jah, et ma üritan seda nii öelda viha laksu siis suunata produktiivsesse tegevusse, millest on endal rõõmu ja kokkuvõttes teistel ka rõõmu, eks ole.
Sa mainisid saate alguses, et kui ma ütlesin, et geneetiliselt me oleme sellised intravertsed, ütlesid, et 20% on
geneetiliselt intravertsed.
Sa juba korra ütlesid seda selles mõttes, et ma tahtsin öelda, et väga palju me üritamegi ennast vabandada sellega, et oh, et küll me oleme nagu...
Et me olemegi sellised.
Jah, et geneetiline kood on juba selleks, et me oleme selleks loodnud, et me oleme noh, ütleme, ajalooliselt välja kujunud ja nii edasi, aga sa viisid sinna, et ülejäänud 80% sõltub sellest, et milline on meie keskkond ja kuidas me seda nüüd korrastame. Ehk koristamise juurest korrastamise juurde, et noh, et võibolla see ongi järgmine samm, et...
No see koristamine on ka korrastamine, et noh, et tuues nagu oma siis sellise, noh, ma ei saa öelda, et suurpere näite, aga noh, piisavalt suure seltskonna näite, et kus segadus on üks põhiline asi, mis inimesi tegelikult häirib pereelus. Et see lihtsalt tekib, sest igal ühel on oma rutiinid, oma režiim, omad nagu harjumused ja et neid oma vahel niimoodi kokku sobitada. Et on ju inimesi, kes noh, vajavad enda ümber nagu rohkem korrastatust ja ettemääratust ja teised, kes noh, hästi tunnevad ennast loovas segaduses või siis sellises nagu kaoses ja kuidas need isiksused siis kokku panna käima ja seal tekib tegelikult selliseid teravaid tundeid päris palju.
Et, no see sobivuse küsimus on tegelikult üks nendest, kus võib tekkida viha tundeid, et kui inimesed noh, koos, kas klassis, koolis, tööl, kodus, ükskõik reisil, on mingi grupp seda tüüpi inimesi koos, kes üksteisel närvi peale käivad. Väga hea näide on, aga inimestel on erinevad tempod ja näiteks on inimesi, kes pinge situatsioonis lähevad nagu oravad rattas käima, hakkavad jube kiiresti reageerima, jooksma, minema, noh, ühesõnaga panevad teised ka pingesse. Aga on teisi inimesi, kes pinge situatsioonis täiesti käivad mõdi hanguvad just. Ja võtku, aga kui need inimesed on siis näiteks ütleme seal kuskil reisil või kuskil koos ja on hästi pingiline olukord, eks ole, ja nad on nii erinevad, siis paratamatult tekivad ju nagu sellised vihatunded või sellised ja kui neid tundeid vihaks ei saa nimetada, siis teine variant ongi, et tekivad depressiivsus midagi taalist. Aga kui nüüd inimene jälle esiteks on soodsas keskkonnas, tal ei ole sellised inimesi ümber, kes teda närvi ajavad, siis ta ju võib ju ka enda jaoks võtta mingisuguse sellise elupõhimõtte, et ma ei tee asju vihaga, vaid et ma püüan hakkama saada niivisi, et ma teen asju rõõmuga, ma teen vaba tahtlikult, ma korraldan kõik muu ümber, et ma saaks elada niimoodi rõõmuga ja vabatahtlikult. Muidugi see on ilus jutt ja eriti kui mõelda kooli peale, noh, kus on ju nii palju nagu õpilasi koos. Või
just, et kuidas seda koos, siis nagu koolis või
et
klassis.
Et korraldada, et see on keeruline. Ma küll arvan, et see ei ole nii lihtne, aga see on, ma arvan, sellest võimalik alustada, kui õpeta ise noh, on kuidagi moodi võimeline oma tundeid ja emotsioone niimoodi reguleerima, et ta saab hakkama nende erinevate tunnetega. Sest nii kerge on vihastada, kui keegi vihastab. Selline, no see on ka ju asja, mis nakkab mingis mõttes.
See on nagu üli tulle valamine, tääled kasvavad, et kui üks jälle niimoodi võtab maha, siis tegelikult seda Itaalia perekonda ei saa tekida, et kes kõik no, nii-öelda emotsionaalselt ja ma ei ütle, et vihaga, aga noh, häälekalt suhtlevad.
No jah, aga sa pead andma võimaluse ikkagi kuidagi välja elada, sellepärast, et kui sa võtad nagu maha, see tähendabki, et me nüüd jõuame selline sama suletud tünni juurde, et surume sinna, tammime sinna tünni põhja ja vaatame, et ta sinna jääks, et mis on see,
See viha välja elamine ju käib ikkagi niimise teida teise pihta ei käi, ei tohi elada välja, eks ole, või ka ennast kahjustades, et on ju neid ju, laste pool on ju näha, kuidas
no, aga lapsed
elavad ennast kahjustudes välja.
Jaa, ega see laste see enese kahjustus oma emotsioonide allasurumisel vanuses, kus noh, puudub ka analüüsi oskus või võime või mõistmine, et need tunded ongi ja et nad vahelduvad ja et me ärkame üles ja meil hakkavadki mingisugused erinevad tunded käima, eks ole, ja mingite asjadega seoses tekivad sellised tunded ja teistega teistmoodi tunded, et täiskasvanud inimene, kellel on juba elukogemust, võib-olla isegi kui ta ei tea või ei taha teada, aga hakkab taipama, et mingites situatsioonides ta vihastab, võib-olla kolleegidega koos olles kuskil või ja ta üritab nagu sinna situatsiooni mitte sattuda, et ennast kaitsta, eks ole. Aga noh, lastel on see praktiliselt ilm võimatu sellepärast, et see nii-öelda dissipliin või hea kasvatus, mis läbi kooli ikkagi peale tuleb, et see ikkagi ju rõhub sellele samale, nagu Margus nimetas, introvertsusele, et me ja arvame, meil on nii-öelda müüt, me arvame, et me oleme vähe emotsionaalsed, me arvame, et me oleme väga rahulikud ja pikaldased, aga kas me kõik ikka oleme?
Ei, vastupidi, ma arvan, et natukene mõeldakse seda, et me oleme viisakad, et me suudame läbi viisakuse kõik selle nii-öelda ära organiseerida. Aga et küsimus on, et kas tõesti, et aga kuidas seda lahendada, et mina mõtlen, et mõistlik lapsevanem laseb just sellises vanusel lapsel, kes veel ise ei analüüsi seda ja ei saa aru, mis toimub.
Mm-hmm.
Et kui laps tuleb koju, siis ta lasebki tuleb ennast välja karjuda.
Just, ja laseb vihastada ja ütleb talle et, ja küsitva käest, miks sa vihastad? Et räägi mulle, milles on asi ja õpetab teda nagu selles mõttes viha hakkama saama ja laseb ka, noh, võtta, mis on võibolla mõne kõrvale väga vastuvõetamatu, mis ma ütlen, et laseb ka enda peale vihastada. Sellepärast, et kui näiteks kodus on, noh, mina küll olen näiteks ka oma lapselastega eriti ju tekitanud selliseid olukordi, kus ma näen, et ta mu peale juba vihane. Ja ma ütlen, et ma saan aru, et sa oled mu peal vihane, et võib ju olemas olla, aga et palun ma tahaks teada saada ka, milles küsimus on. Ja täiesti palju kordi on öeldud, et ma ei tea, ma olen vihane, võtan räägime. Ma saan aru, et oled vihane, aga räägime. Võtan teada seda, miks sa oled vihane. Ja võt, see ongi nagu mingisugune selline alateaduses olemas olev selline takistus või hirm vihastada autoriteetide peale. Et kui ma tahan oma emale, isale, vanaisale, vanemal olla hea laps, ma ei vihasta nende peale. Isegi, ja võt, siit tuleb ju nagu see mm-hmm. küsimus, et isegi kui nad teevad mulle liiga, kui nad kohtlevad väga alvasti, aga ma ei vihasta. Ja võib olla olukord, kus inimene ei ole eluaeg vihastanud, ta ei ole eluaeg neid õigeid tundeid üles tunnud oma vanemate suhtes ainult sellepärast, et vanemate peale ei tohi vihastada ja õpetaja peale ei tohi vihastada ja rääkimata välja näitamisest.
No, tegelikult on siin ju märgid, mis näitavad seda nagu ebatervet ühiskonda või ebatervet arusaamist inimese tundelust on ju täiesti olemas, sest noh, viha, kuidas öelda, on teatud tervislikud seisundid, mida loetakse ikkagi viha järgseks. Et kas see nüüd on alternatiiv teadustest või on see nüüd nii-öelda klassikalisest meditsiinist, seal ka ei eita enam keegi seda, et noh, et see, et eestlastel on päris kõrge kasv vähijuhtumites, et vähki üldjuhul peetakse vihaseks haiguseks. Et seal selle taga ikkagi on inimese emotsionaalne ebaterve seisund ilmselt pikka aega olnud. Ja teine näitaja on ju tegelikult lähisuhte vägivald.
Just nimelt.
Et mis viitab sellele, et ka need samad, need vanemad ei ole võimelised oma tundeid normaalsel viisil välja lubama tunda, et naised ei luba tunda oma mehe suhtes vihatunnet, kui neile tehakse liiga. Ja see on ju õpitud käitumine, et lastel on täpselt samamoodi, et mingid asjad on tabud, et vanemate peale ei vihastata, pigem lähen klohvin kaaslasi. Tegelikult ma olen vihan oma vanema peale, sellepärast ta teeb mulle liiga.
Mina olen veendunud, et ühest küljest sa ütlesid, et naised ei luba endale vihatundeid oma meeste vastu.
No ja vastupidi pigem, ka.
Ja või vastupidi. Mm-hmm. Aga pigem ei ole mitte harva need juhtumid, kus nad lubavad seda vihatunnet, mis isenest on ju loomulik. Käitumine, et sa elad välja, kui no. me võtame selle tünni jälle,
mm-hmm.
nii-öelda metafori, et... Aga ma arvan, et nad panaks üsna kiiresti just selle koduvägivalla kaudu paika, et nad ei julgegi seda järgmine kord välja näidata.
No sealt ei tule lahendust.
Et see ei tule lahendust.
Lahendust ei tule, et välja elamine on üks asi, aga see, et see välja elamine annab teisele
signaali.
Ja noh, lihtsalt, et võiksime ju mõelda, et kui palju me üldse oleme kuulnud oma elus, et keegi ütleb teisele inimesele, ma olen sinu peale vihane.
Ja,
ma olen just... sinu peale vihane sellepärast, et
just. Ja teine ei solvu selle peale.
Just nimelt, et see on
siis
sõnum.
Lahendamine, ja. Eks ole, et miks sa
miks
siis oled
sa oled vihane minu
ja,
peale.
Täpselt. Et see ja. Ongi selle tunnetega hakkama saamise nagu, noh, see ongi mõnes mõttes ka see emotsionaalne intelligentsus, mida ju või sotsiaalsed oskused, et mida saab õppida. Et kõigepealt õppida ära see, et saada aru, mis tunded mul on nüüd see endal ja neid kuidagi õppida välja elama. Ma just lugesin täna Soome materjali koolisurmade ennetamise kohta, eks ole Soomes. Ja seal on väga selgelt öeldud, et millised on need probleemsed nii-öelda situatsioonid, mis võivad tekkida, kui inimestel on liialt, või tähendab ei ole keegi õpetanud oma tundeid ära tundma, oma tundeid väljendama, oma tundeid sõnastama, oma tunnetega hakkama saama ja oma nendest negatiivsetest tunnetest tekkinud situatsioone analüüsima, lähendama, konflikte lähendama. Et noh, kuni niisugust hirmsat asjadeni välja on see kõik selle teemaga seotud.
Aga kui sa räägid praegu just, noh, ütleme õpetajatest, kui me räägime täiskasvanudest, õpetajatest või vanematest õpilastest, kes nagu suudavad natuke analüüsida ja keda on õpetatud analüüsima natuke ka enda käitumist.
Mina arvan, et ei ole õpetatud, sellepärast, ole, et kust jah. Tulevad need okay, analüüsi võimetud täiskasvanud.
Kes, ja küll, et sa räägid nendest õpilastest, kes oleks valmis õppima eneseanalüüsi.
7-aastane on ka valmis ei, õppima, ei, kõik on valmis õppima.
Aga, ei no küsimus ongi selles, et aga ma toon näite.
No, väga hea.
Kolm isiklikku näidet. Kolm last, iga kord, kui lastaeda läks, ükskõik milline laps, muster, käitumismuster oli sama. Ma arvan, et see oli esimesed paar aastat. Ja laps tuli koju ja esimesed tund aega lihtsalt karjus. Ja ta ei kuulanud, ta ei olnud valmis. Esiteks, nii väike ei ole üldse valmis eneseanalüüsiks.
Lasta, ei lasta ta minema.
See oli pinge karjumine. Jaa, aga see ongi pinge karjumine. Aga see on ju samamoodi viha. Trots viha ei ole. Kas me kuidagi saame siin eristada näiteks, et ma tahtsingi jõuda selle juurde, et kas viha ja trots mingisugust, noh, ütleme, reaktsioonidena, et kas nad on kuidagi ja sarnased või erinevad?
Elamine. Negatiivsel kujul. Ma arvan küll, et nad on mingis mõttes ikkagi erinevad. No. Et mina saan niimoodi aru, et trots tähendab eelkõige seda, et ma tahan midagi saavutada, mul on väga hea saavutusmotiiv ja keegi takistab mindeks. Ma tahan seda mänguasja saada ja keegi ei anna mul seda.
Aga tulemuseks on ikkagi viha
tunne. Negatiivne tunne. No jah, võib-olla küll. Aga kui võtta nüüd nagu seda laste ja näidet, mida ju nii paljud vanemad on tegelikult tundnud.
No, kõigil on, et ma arvan, et see on kõigil paljudel lasteks ja paljudel lasta lihtsalt seda teha.
No jah, aga tulemus on juba see, et negatiivne emotsioon väljub nii-öelda lapsest ükskõik, ta võib ju ka nutta või ta võib ükskõik mida teha, eks ole, et lihtsalt lastajad ei ole sobiv selle ajal kui sellises vanuses, kui ta nii kohutavalt nagu endast seda negatiivset nagu saab päeva jooksul. Aga midagi pole ju parata, eks ole, et lastajad on ju vaja viia ja kõik lapsed ei ole ju valmis, eks ole, et lihtsalt küsimus ongi nagu selles, et seal on ainus variant, et kuidagi valmistada paremini ette rääkida kasvatajatega või kuidagi moodi püüda seda negatiivset ja lasta välja elada.
Mina tahaksin jälle jõuda sinna, et kas koolis olles ja tulles sellest keskkonnast, kus me tuleme, kus võib-olla vanemad ei oska ise ka väga hästi aru saada, et mis on nende tunded ja kus nad tulevad ja leida lahendust nendele negatiivsetele tunnetele ja olukordadele. Et tihti peale lõpeb see destruktiivsete konfliktidega või eneses sulgumisega, enese haletsusega, võib-olla väljaspoole pöördumisega, mingite asendus, lohutus variantide leidmisega, et noh, et tulles nagu sellisest keskkonnast ja tulles ja saades nüüd koolis kokku, kus peab ise hakkama saama. et sisuliselt lapsed, kes tulevad esimese klassi, nad peavad ise hakkama saama. Ja et kas seal on see koht, kus tegelikult inimene saab oma tunnetega olla nagu tervik ja normaalne tunda ennast üldse normaalselt, et ta õpib ka nende tunnetega kuidagi neid ära tundma ja hakkama saama, et kas on, olles me kõik käinud koolis tunde vaatlemas, andmas, saades oma lastelt nii-öelda pidevalt tagasiside, et kuidas nad ennast koolis tunnevad, et kuidas teie arvate, kas seal üldse on selline koht või võimalus, kus viha, see konkreetne tunne, millest me täna räägime, et viha saab ära tuntud, nii-öelda tunnustatud, et ta on normaalne ja õpetatud temaga ka midagi ette võtma. Ja siin valitseb vaikus. Mitte ühtegi esmast mõtet, et kas või kus see koht üldse on.
Mina arvan, et kõik saab alguse sellest, milline on koolis, eelkõige klassis, siin on väikeste laste puhul selles mikrokliinas ja õhustikus, et millised sellised suhted ikkagi õpetaja suudab luua. Et kõik tunnevad esiteks ennast turvaliselt, et see hirm, mille nad kaasa võtavad, et see kaoks ära, et selle hirmu pinnalt ei tekiks mingisuguseid, noh, ütleme, õpilast omavahelisid konflikte või vastasseise arusaamatusi. Ja see on sama oluline, nagu see on siis lasteaiast kooliminekul, on see ka nii-öelda sellises põhikooli, sellises vanusastmes, kus, noh, ütleme, klassiõpetajalt minnakse aineõpetajate käel, kus on samamoodi, et selles mõttes on hästi oluline just see, et mis moodi õpetaja panustab sellise, ütleme, heade suhete loomisse oma lastega. Et kui sellele ei pöörata üldse tähelepanu, siis need asjad sumbuvadki.
Ja ma arvan ka, et õpetaja võiks ikkagi olla nii tark, et ta teab, missugustel lastel võiks hommikul olla juba kodust vihatunded kaasas, et ta aitab neid vihatundeid nagu maandada. Ja et samal ajal, nagu sa räägid, Margus, et koolis on nii head suhted, et seal nagu lisaks neid vihatundeid enam ei püütakse, et mitte ei tekiks, eks ole, et õpetaja aitab neid kuidagi moodi mõista neid suhteid ja mõista seda endasse suhtumist, kui midagi välja ei tule, et osa lapsi vihastab enda peale, kui ta ei saa hakkama, et aga ta aitab siis neid lapsi, et nad ei peaks vihastama või et kui on mingisugused omavahelised suhetega seotud probleemid, et siis ei luba neil omavahel tülli minna või aitab nagu hakkama saada. Minu klassis, kui ma õpetaja olin, mul olid mingil hetkel väga vihased lapsed ja mingil hetkel nad käitusid ka äärmiselt vihased, nagu ma olen öelnud, et üks poiss viskas mind raamatuga ja teisigi vihaseid tegusid seal tehti. Aga küsimus on ju minu mõelest eelkõige ikka selles, et kui palju õpetaja on selles mõttes haritud ja kas ta teab, mida ta vihatunnetest teab, kas ta teab, et nendega ei tohi käituda nii, et ei ole vihane ja mis sa siin ositad ja et just ja et ei käitutakse korralikult, et kui keegi on vihane või vihastab see märkuse või saadatakse uksest välja. Noh, siis sellisel juhul ainult asi kasvab kogu aeg, viha end kasvab.
Aga ütle nüüd, Tiia, sina kui psühholoog ja kui koolipsühholoog pika praktikaga, ütle selline kiire retsept, et kui klassis on vihane või vihased lapsed, kuidas aidata? Mida teha esmalt?
No, see on koht, millega õpetaja peab oskama hakkama saada. Kui õpetaja ise on kõigepealt vihane nende vihaste laste peale, et nad on vihased, siis sellisel juhul ongi kõik ju. Siis
tuleb viha versus, viha saab tulla ainult plahvatuseks.
Ja absoluutselt. Või siis teine, noh, tõesti taotakse sinna alateadus ja lihtsalt ühel hetkel, mingil hetkel tuleb plahvatus näiteks vahetunnis või kuskil mõjal, eks ole.
Aga kuidas?
See viisakuse taha pugemine, et meil nii ei käituta.
No, ka just, ja reegel on, meil ei vihastata.
Ja tublid tüdrukud, kes, noh, ütleme, saavad koolis paremini hakkama ja oma emotsioone talitsetud, et nad tõesti, no. Ja siis lähevad koju ja lähevad välja, lapsevanemad ütlevad,
Just, täpselt.
ja siis nad saavad aru, et see ei ole nagu lubatud või lapsevanematele ei meeldi, aga lapsed nagu sõtsid siin algus ka, et nad ju tegelikult tahavad olla head lapsed ja vanematele meeldida, et nende jaoks on hästi oluline see, noh, ütleme, et nad on sotsiaalselt aksepteeritud. Nii kodus kui ka koolis, ehk kus on see koht, et kus see võimalus siis on, et just nende laste, eriti veel kui kodus on, nagu Liina mainis siin ka perevägivalda ja ütleme selleks, et ekstreemsed juhtud, mis ei ole
ei,
ju...
see ei ole üldse ekstreemne, selline ei, vaikiv ol... manipuleerimine ja selline no, vastandumine, mõjutamine see on täiesti ja. Tavaline, see ei ole üldse haruldane, alandamine just. Üksteise alandamine, alavääristamine
ja. Mina nimetan seda ekstreemseks juhtumiks aga ta ei ole no, ütleme selline harv esinev selles mõttes ma olen nõus, et see on väga sagele esinev. Aga mina tahaks siia juurde öelda seda, et minu arust organisatsiooni psühholoogid ja praktikud ütlevad, et selle asemel, et tähendab, et mis on efektiivsem, kas efektiivsem on see, et tegeleda konkreetselt mingisuguse ühe juhtumiga.
Sa
siis
mõtled,
et... jaa, et kui ütleme, et kuskil on näha, et kaks, noh ütleme, oluline on märgata, sa saad aru, et seal on mingisugused noh, neli maragratti ja näiteks viis patsidega tüdrukud, kes on sellised plahvatusohtlikud, et nendega peaks kuidagi tegelema ja siis sa nii-öelda määrad mingisugused noh, ütleme, mingi programmid ja nimetame seda kaasat ka, ütleme, siis tugikeskuse, sotsiaalpedagoogid, HEV-koordinaatud, kes iganes. Aga või siis teine variant on see, mida siis nüüd organisatsioonipsühholoogid ütlevad, et oluliselt rohkem mõjutab seda plahvatusohtlikkuse nii-öelda maandamist ja hajumist isegi. See, kui organisatsioonis on sellised üldised head suhted ja koostöised suhted. See tähendab seda, et harjutatakse neid samu kõiki maragratte selle asemel, et nad saaksid igaüks podi seda omas nurgas, et tulla kokku, panna nad nagu sõbralikus õhkkonnas tööle ja siis need noh, pingekolded nii-öelda siis hajuvad. Ja siis see kompenseerib, siis ta läheb koju ja isegi tal on siis kergem olla kodus selline noh, nii-öelda hea laps olukorras, kus näiteks vanemad võib-olla ei saa oma vahel kõige paremin läbi. Või ei saa, või noh, ütleme, et ta tuleb koju, vanemad on tööl ja tal on õed vennad, kellega noh, ealistest iseärasustest tingituna ta ei saa hakkama ja nii kui nii nad nagistavad. Et mingisugune tasakaal peab olema selles mõttes, et hästi suur roll on nii koolil kui ka lapsevanematel.
Sul on see sellepärast super näide ju, et noh, on ju osa viha tekkimise nagu selliseid teada tegureid, mida võibolla koolis nii väga ei teatagi, et üks on näiteks selline tiheli olek, et ruumis on palju lapsi või näiteks tavalise väike klass, kus on lauad on üksteise kõrval niimoodi, et kogu aeg personaalsed ruumid nagu puutuvad kokku, eks kõik need introvertid ja kannata seda välja, et keegi minu külje vastu nühib ja need asi ja lõpuks kui teine ei saa aru, siis tekib paratamatult viha või söökla järjekord või vahetunnis või, no see on nagu üks näide või
teine. Ka ekstraverid muideks, et alu seda nühkimist, nad sõidavad kohe pasunasse.
No tegelikult, mida on üldse väga raske taluda ja kui me täna peaks ise ennast asetama sellesse olukorda, kui me töötaks 20 inimesega 30 ruuduses ruumis koos ja me peaksime niimoodi, et 8 tundi ja nõks, nii, nüüd läks kell käima ja nüüd me peame absoluutselt töökorras ja valmis ja tähelepanu absoluutselt 100% ja see, sinna peale istutatakse dissipliin, mis on, et istu nii, nagu mina ütlen, hinga siis, kui mina ütlen, küsi siis, kui mina küsin sinu käest, ükskõik, kas sul tuleb siis küsimus või ei tule küsimust, et ühesõnaga see loomulik olek on nii palju häiritud, et noh, et kuidas me ise sellises olekus toime tuleksime.
Ja noh, ja Margo, seda ideed edasi arendada, see on teine asi, no see, eks ole, et kui töö on korraldatud või kas või näiteks, noh, õppimine on korraldatud niimoodi, mis kogu aeg tekitab viha tundeid, et sa ei saa hakkama, sa ei saa aru, sa ei taha seda teha, see, mida sa pead tegema, jääb pooleli või sa ei saa meisterlikult, noh, oma meisterlikust rakendada, see ongi niimoodi, et nagu see organisatoorne pool on nagu nii korrast ära, et see võibki olla täiesti viha tunnete tootmise koht, see klass, eks ole.
Ehk kui õpetaja jookseb oma programmiga niimoodi ees ja keegi, no ütleme, emotsionaalselt jääb maha, siis mõistlik õpetaja peab nii-öelda rongi kinni tuleb tagasi.
Aga mina nüüd küsin selle peale, et kui nüüd raadiokuulajatest keegi tundis ära selle, et tema laps võib olla sellises olekus, kus ta pidevalt on rongist maas, et mida ta siis saab teha? mida teha? See laps toodab tõesti pidevalt viha tundeid, olles koolis, klassis väljenduvad need võibolla vahetunnis, lähevad käiku rusikad, pastakad, raamatud, jalad lüüakse alt ära, mis iganes vormis ja ei leita nendele konfliktidele põhjust, et kus nad algasid ja miks nad tulevad. Et kuidas Tiia, anna sina nõu, et mida see vanem peaks?
Enne kui Tiia mõteid kogub, siis mina soovitaks küll kõigepealt seda, et kui lapsevanem tunneb seda ära, sa mõtled?
Jah, ma mõtlen, et kui kellegil tekis tunneb, tuttav tunne, et äkki on selles.
Kui lapsevanem tunneb ära, siis on lihtne, et võtku koolis julgesti õpetajaga ühendust ise. Enne kui kool võtab taga ühenduse, siis ta juba
märkuse
kirjutab märkuse, jah, et siis see tähendab seda, et nad väga hea meelega seda, noh, ütleme, nad ei ole nii avatud nüüd kooliga suhtlema, aga kui ta läheb avatult kooli, siis koolil on oluliselt lihtsam nii-öelda arutada seda. Lapsevanem ju avab ennast, eks? Mm-hmm. Põhiprobleem koolidel lapsevanematega suheldes on see, et nad ei, lapsevanem on sellises kaitseseisundis, sest probleemi põhiselt kutsutakse nad kooli, aga kui lapsevanem ise tuleb kooli, siis seda peaks nagu julgustama.
Aga õige, jah. Ja mina tahaks ütelda seda, et kui koolis hakatakse aru saama, et kui lastel vihatunded tekivad või mingid ärrituse tunded tekivad, et siis on vaja võtta aeg maha ja mõtelda järele, mis pärast need tekivad. Et mis siin nagu logiseb või mis siin meie õppetöökorralduses või klassi elus või klassi suhetes või istumisviisis või õpetaja hääletoonis või ükskõik milles. Et milles on asjad korrast ära. Et selles mõttes, noh kui pealkiri oli meil, et kus koolis on viha lubatud, siis selles mõttes viha peaks olema just vastupidi väga hästi lubatud, sest selle vihareaktsiooni kaudu saab õpetaja tagasisidet, et midagi tuleks hakata teistmoodi tegema. Ja saab ka selle enda lapse, noh hingeelu suhtes tagasisidet, et näiteks mina mäletan, minul oli küll sellised olukordi, kus ma ju teadsin, et selle lapsel on kodus juba pahasti ja ta tuli hommikul vihasena kooli. Ma sain aru, et tal oli sellele öösel jälle olnud mingi õudne kaklus või midagi kodus, eks ole. Ja ma püüdsin talle anda selle, kuidagi seda maandada ja anda talle selle võimaluse, et ta saaks selle kas välja elada või vähemalt asendada mingi positiivsega, et õppima saaks hakata. Et selles mõttes viha peaks olla lubatud, aga teises mõttes peaks olema minu mõelest viha suhtes nagu tõeline, totaalne, nagu selles mõttes nulltolerants, et kui seda kasutada, et kui õpetajad ei suuda viha tunnetega hakkama saada koolis, siis tuleb midagi kapitaalset ette võtta.
No praegu on ikka praktika on see, et siis eemaldatakse lapsed. Et kui õpetaja ei tule viha tunnete nii-öelda reguleerimisega klassis või koolis toime, siis eemaldatakse reeglina need lapsed, aga kuidas see peaks olema?
Ei, aga see tähendabki seda, et tegelikult need viha tunded ju noh, ainult suurenevad kogu aeg või peituvad, nii nagu on siin näha olnud ju paljude niisuguste kiusamisjuhtumitega, eks ole, et laps kannatab mingil ajal ära, on kodus vihane või internetis vihane või elab selle oma selle välja ja ühel hetkel lihtsalt tal viskab kaane pealt ära ja siis ta kas lõhub ennast ära või lõhub mingid asjad ära või lööb aknad sisse või ükskõik mida ta siis teeb. Aga et see tähendabki tegelikult ju seda, et me peaksime seda palju teist moodi võtma, et me ei saa mitte võtta nii, et viha on keelatud, vaid et viha, igasugune vihareaktsioon on ohumärk, apiüüe, üleskutse, suhete, töökorralduse, organisatsiooni, kõige selle korrigeerimisele. Ja kui juba seal on nagu mõnes klassis või nagu mina olen olnud kunagi, üks terve klass oli ära lõhutud, pingid olid lõhutud, aken oli lõhutud, akna ääred olid kõik koledaks tehtud, sihka koori oli põrandud täis, igasuguseid jamasid. Ja noh, kõik võtsid, et selline klass, mis me sellega peal hakkame. Siis noh, niisugused ilmingud, noh, neid ei tohiks olemas olla.
Aga kas sellise klassi juures ma mõtlesin just selle koolikeskkonna peale, et kas esimene samm peaks olema see, et see klass, ütleme, korda teha, füüsiliselt.
Loomulikult, jah, et, aga mitte, sellest ei ole kasu.
Jaa, aga teiselt poolt on ka see, et noh, ja loomulikult sa pead lastele nagu põhjendama, et miks me korda tegime, et nüüd oleks aeg ja arutama seda nii-öelda tausta.
No, see võiks olla üks selline viha maandamise projekt, see koos korda teha.
Ja, ei, no just. Jah, aga vaata, kui viha on sees nii palju, et selles mõttes on ju, me oleme ju käinud igasugustes ka koolides ja võib ka öelda, et on ju ka selliseid koole, kus on väljast korras. Aga suhted ei ole korras ja siis hakkab vaikselt see ilus väljast korras asi, kas siis noh, lagunema või on tunda, et selle väljast korras sees on ikkagi väga maha.
Ja see on nagu väga kenasti meigitud neiu.
Jah, kes on jube vihane.
Jube vihane ja seesmiselt väga katki.
Just.
Et see on ka see olukord, kus täna ilmselt päris paljud koolid, klassid ja ka teiselt poolt pered on, et viha on loomulik tunne, aga me arvame, et me saame seda tehes nägu, et me seda ei taha, me ei soovi, meil seda ei ole.
Võib-olla alternatiivi, aga on alternatiiv.
Just. Ja mina olen ka seda meelt, et alustada tuleks sellest, et kui inimestel ei ole organisatsioonis või koolis hea olla ja kui nad ei saa seal olla oma loomulikus olekus koos kõigi täiesti loomulike normaalsete tunnetega, mis meist ju üldse inimesed teevad, et siis parem on seal mitte olla. Ja kui seal just peab olema, nii nagu ta seadusega peab olema, siis tuleb kindlasti midagi ette võtta selleks, et inimestel oleks seal hea olla. Ja noh, lapsevanemal on siin suhteliselt vähe võimalik peale hakata, aga märgates või saades tagasi siit, et sellest, et need on need märgid, et siis on ju ka põhjust teemat väga tõsiselt võtta.
Ma arvan, et kool peaks ikkagi lapsevanemad kaasama ja sellest avalikult rääkima, et selles mõttes lapsevanematel on ikka väga palju kaasa.
Lapsevanemad ka ise rääkida.
Ja lapsevanemad peavad ka ise aru saama ja märkama ja saama nagu selles mõttes koolid tagasid, et nad analüüsiks oma käitumisse kodus, mis toimub. Ja selle põhjalt siis hakkama ka märkama oma sellise noh, iga õhtuse siis, kui lapsed on kõik kodus, iga õhtuse ja tegevuse siis seda nii-öelda kõrvalmõju lapsele. Et see on hästi oluline.
Ja vihatunded on ju küsimus turvalisusest. Ja kui turvalisust ei ole, siis pühataevas, mis keskkonnas me lapsed siis kasvavad või mis siis lõpuks saab?
Ja tunded ju tulevad kõik meie baasvajadustest ja seiskem hea selle eest, et need baasvajadused oleks meil endil ja meie lastel, meie kallitel ja lähedastel rahuldatud. Aga meie saate aeg hakkab otsa saama ja hea raadiokuulaja siin sai sulle loodetavasti mõtteainet, et kuidas vihasse suhtuda, et ehk on ta parem sõber, kui me arvame, sellepärast ta võib ju viia väga headele ja edasiviivatele tegudele. Aga just. Stuudios olid täna Tiia Lister, Margus Saks ja mina olen Liina Vaher ja tuleviku hariduse Pirn arutas täna teemal, kas vihal on koolis kohta. Ja meie vastus on see, et vihal peab olema koolis väga oluline koht, aga see peab olema positiivse võtmes ja edasi viiv. Aitäh kuulamast, leiad meid ka Facebookist Tuleviku Hariduse Pirn ja veebilehelt tulevikuharidus.ee.
koolikell. Koolikell.